Voi tähän hyvin heittää teille Paavalin sana. Näistä luen, minä siteeraan sitä galatalaiskirjeestä. Kun hän sanoo siellä, että sitten minä taas menin 14 vuoden kuluttua Jerusalemiin. Niin minä voin sanoa, että minä taas menin Korsoon 14 vuoden kuluttua. Jumala siunatkoon teitä kaikkia edelleenkin. Minun mielessäni on sana, joka voi joiltakin kohdin pudottaa teitä aika paljon maan pinnalle, mutta joka tapauksessa minä tahdon kaikella sillä, mitä sanon ja luen täältä, kaikella tahdon teidän parasta. En millään tavalla halua teitä lyödä. Enkä ajatella sillä tavalla, että siitä olisi teille vahinkoa, vaan päinvastoin hyötyä. Luen täältä Paavalin ensimmäisestä kirjasta korintolaisille 10. luvusta muutamia jakeita. Luvun alkuosasta. Ja pyydän teitä kiinnittämään huomiotanne sellaisiin sanoihin kuin kaikki. Sillä niistä on hyötyä sitten näitä muita Raamatun kohtia katsellessamme. Sillä minä en tahdo, veljet, teitä pitää tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. He saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa. Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koskapa he hukkuvat erämaahan. Tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin he himoitsivat. Älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi, kuten muutamat heistä, niin kuin kirjoitettu on, kansa istui syömään ja juomaan, ja he nousivat iloa pitämään. Älkäämme harjoittako haureutta, niin kuin muutamat heistä haureutta harjoittivat, ja heitä kaatui yhtenä päivänä 23 000. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa, niin kuin muutamat heistä kiusasivat ja saivat käärmeiltä surmansa. Älkääkä napisko, niin kuin muutamat heistä napisivat ja saivat surmansa tuhoajalta. Tämä kaikki tapahtui heille on esikuvallista. Tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Niin kuin sanoin siinä alkuosan jakeissa toistuivat sanat usein. He olivat kaikki määrätyistä asioista osalliset. He saivat samaa hengellistä ruokaa, samaa hengellistä juomaa. Ja he saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja heitä seurasi kaikkia sama kallio Kristus. Mutta sitten sanotaan, mutta useimpiin heistä ei Jumala mielistynyt, koskapa he hukkuvat erämaahan. Me vielä voimme lukea tähän suoraan jatkoksi Matteuksen evankeliumin 7. luvusta. Jakeet 20 ja 21. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois sinun tyköäni te laittomuuden tekijä. Ja sitten seuraa tuo tuttu vertaus siitä huoneen rakentajasta. Kun Luukas kirjoittaa näistä samoista asioista, mitä tässä Matteuksen evankeliumissa luimme, niin hän sanoo siellä 6. luvussa, jae 46, miksi te huudatte, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Niin kuin oli Israelin päivinä, he elivät ihmeiden keskellä. Joka päivä. Mutta suurin ihme, mikä heidän keskellään oli, tuo kallio, joka heitä seurasi, joka oli Kristus, se jäi varjoon kuitenkin niin, että useimpiin Jumala heistä ei mielistynyt, kuten sanottiin. Vaikka he kaikki olivat osallisia näistä asioista. Kun me ajattelemme tätä päivää, tämän päivän uskovien joukkoja, kristikuntaa yleensä, niin meille julistetaan ja puhutaan paljon tänä päivänä Herrasta. Eikö totta? Mutta jotakin on sittenkin jollakin tavalla pahasti vinossa, vaikka julistetaan monella tavoin ja monissa paikoin Herran sanaa. Puhutaan Jumalasta, Herrasta, ihmeiden tekijästä, kaikkivaltiasta ja mitä kaikkia nimiä nyt Jumalalla onkaan, näistä kaikista puhutaan. Mutta jotakin täytyisi näkyä myöskin lisää. Vähän tapahtuu loppujen lopuksi Herran tekoja, vaikka Herrasta puhutaan. Teot jäävät suurimmalta osalta ihmisten aikaan saannoksiksi ja ihmisten teoiksi. Ja kuitenkin kun Jeesus lähetti opetuslapsensa silloin ennen ylös taivaaseen astumistaan, niin hän sanoi heille, että menkää julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitten sanotaan heistä, että he lähtivät, Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa ja viimeinen jae, he lähtivät ja saarnasivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanansa sitä seuraavien merkkien kautta. On ilmeistä näin, että nykypäivänä vaikka paljon puhutaan ja paljon on tilaisuuksia, seurakunnat ovat suorastaan kansoitettuja, taikka sanotaan mieluumminkin tätä sanaa käyttää, että ylikuormitettuja kokousten suhteen ja tilaisuuksien suhteen. On niin paljon ohjelmaa, että ei millään jaksa kaikki tulla, eikä millään jaksa kaikissa olla, ja kuitenkin pitäisi olla. Ja kun ei 7 päivää riitä, niin pitäisi keksiä 8. päivä tai sitten pitäisi panna useampia tilaisuuksia samalle päivälle, että jotenkin selvittäisi tästä ohjelmasta. Mutta koska muuallakin on näin, niin kyllä meilläkin pitää olla näin. En tiedä, onko se sitten ihan oikein, että me ajattelemme aina näin, että jos on muualla sillä tavalla, niin sitten meilläkin pitää olla näin. Sillä siinä joudutaan jonkinlaiseen oravan pyörään, jossa sitten ohjelmoidaan ihmiset ja seurakunnan toiminta niin, että Monestikaan ei Jumalalla ole oikeastaan minkäänlaisia mahdollisuuksia toimiakaan, koska me olemme toimineet niin paljon, että ei jää hänen toiminnalleen minkäänlaista tilaa. Nykypäivän seurakunnissa ei Herra saa vaikuttaa vapaasti, ei ainakaan näissä niin sanotussa hyvinvointivaltioissa, jossa ihmiset elävät suurimmalta osalta Herrasta riippumatonta elämää. Mehän tulemme toimeen ilman Herraa, eikö totta? Tässähän menee ihan hienosti nämä asiat. Eihän tässä paljon Herraa tarvita. Ja se, vaikka se nyt noin yhtäkkiä ajatellen tuntuu, että kyllä tässä joka päivä tarvitaan, mutta sittenkin se on jollakin tavalla jäänyt ja kulkeutunut tämä elämän rytmi siihen, että ei ole oikeastaan sellaista tilaa Herralle. Todella, jos me ajattelemme, että meillä on Herra, jota me kunnioitamme, johon me tuemme elävämme, joka auttaa meitä joka päivä ja kaikissa asioissa ja erikoisesti haluaisi ilmaista herrautensa seurakuntien keskellä. Kun uskovat seurakunnissa kiinnittävät tänä päivänä enemmän huomiotaan ulkopuolisiin seikkoihin, merkityksettömiin sivuasioihin ja unohtavat siinä sivussa, että on olemassa Herrakin. Ja hänen lähellä hänen sydäntään, Jumalan sydäntä lähellä, ovat pelastumattomat sielut ennen kaikkea. Me tuijotamme ihmisten onnistumisiin ja myöskin epäonnistumisiin, mutta Jumala ei koskaan ole vielä epäonnistunut. Vaikka me sitten joskus saatamme jopa Jumalaakin syyttää määrätyistä seikoista, mutta tämä on kokonaan poissuljettava asia. Kun mainitsin tuosta, että Jumalalla on yksi asia, joka on hänen sydäntään lähellä, se on ensimmäinen asia hänellä, minkä tähden me tänä päivänä olemme tässä huoneessa, minkä tähden meillä on Raamatut, Jumalan sanaa, minkä tähden me lähetämme ihmisiä maan ääriin asti, se on sielujen pelastus. Olin eräässä seurakunnassa työntekijänä ja sillä viikolla, kun sitten näin sunnuntaina oli kokous, niin sillä viikolla oli kaksi ihmistä tullut uskoon. Minä kysyin sitten sunnuntain aamupäivän kokouksessa, että oletteko tietoisia siitä asiasta, että seurakuntamme keskellä on tällä viikolla tapahtunut suuria ihmeitä. Mitä täällä on tapahtunut? Ei me ole kuultu mitään. Ei minkään näköistä me ole kuultu. Näistä nostakaa käsi ylös, kuka on kuullut, että on tapahtunut ihmeitä tällä viikolla. Ei yhtään kättä nousta. Ei ainoa. Näistä etsä tosiaan ymmärrä, mitä on tapahtunut. Ei. Ei me ymmärrä. On nähkääs niin, että ihmiset ajattelevat tänä päivänä, että ei se mikään ihme ole, jos sielu pelastuu. Jos joku tulee uskoon, ei se mikään ihme ole. Mutta jos syöpäsairas paranee tai keuhkotautinen, se on valtava ihme tai sydänvikainen. Se on, oletko kuullut, siellä on tapahtunut valtava ihme. Tiedättekö te korsolaiset, mikä on valtavin ihme? Jeesus on valtavin ihme koko maailman kaikkeudessa ja sen jälkeen sielun pelastuminen. Ette te, jaha, aha. Kyllä se sitä on, kuulkaa. Sielun pelastuminen. Sanohan Raamattu Pietarin kirjeessä siellä, että uskon päämäärä on sielun pelastus. Eikö totta? Ei sanota, että uskon päämäärä on jonkun ihmeen saavuttaminen. Sellaisen ihmeen, jonka me voimme näillä silmillä nähdä. Mehän emme näe sitä, millä tavalla ihminen uudesti syntyy, noin kirjaimellisesti. Hänen sydämessään tapahtuvaa muutosta me emme näe. Mutta tämä ruumis, fyysinen olemus, eräänä päivänä kaikkine vikoineen, sairauksineen, kaikkine virheineen, se jää tänne. Ja tämän korjaantumista, parantumista me pidämme ihmeenä, mutta emme uuden luomuksen syntymistä. Me pidämme sitä ihan noin vaan semmoisena, että no se nyt kuuluu tähän seurakunnan rutiinielämään. Onko se näin? Se on valtava ihme ja se on Jumalan mielenmukainen asia, että me investoimme, minä käytän nyt tätä ilmaisua, investoimme kaiken hengellisen ja ajallisen pääomaamme siihen ja satsaamme siihen asiaan, että evankeliumin työ suoranaisesti ei kärsi jostakin muista asioista. Sillä silloin kärsivät ne kaikkein oleellisimmat asiat. Tänä päivänä me saatamme saivarrella sielujen mennessä kadotukseen pikkuasioissa, ja seurakuntien keskelläkin on asioita, joihin tartutaan kiinni joskus hyvin hanakasti. Sanotaan, että esimerkiksi, että se sanoo sitä mulle, ja se sanoo tätä mulle, ja se teki niin mulle, ja se teki sillä ja sillä tavalla mulle. Eikä ollenkaan ajatella näin, että tämä ei kiinnosta ollenkaan Jumalaa, tämä tällainen asia. Ne on niitä meidän inhimillisiä asioitamme ja inhimillistä minästämme, itsestämme tulleita asioita, kun pitäisi enemmän kaikki kiinnittää siihen huomiota, mitä Jeesus sanoo, eikä siihen, mitä joku toinen sanoo. Sillä me monessa kohden kaikki hairahdumme. Me saatamme sanoa jotakin sellaista, joka ei ole tarpeellista. Saatamme jättää jotakin hyvin oleellista ja tarpeellista sanomatta. Sellaista, joka pitäisi ihan ehdottomasti sanoa. Ja sellaisia asioita on kyllä paljon. Me paadumme jollakin tavalla Jumalan sanan ääressä. Tämä sana on voimakas sana, jota käytiin tuo paatuminen, mutta sanohan Jeesuskin opetuslapsilleen siellä, kun hän oli menossa heidän kanssaan Genesaretin järven yli, ja he puhuvat siellä veneessä keskenään, että kun me unohdimme ottaa leipää mukaan. Tosiasiassa heillä oli elämän leipä samassa veneessä. He puhuvat, että me on unohdettu ottaa leipää mukaan, kuinkahan meidän käy tässä, tarvitaan pian ja joutua pakkopaastolle. Ja siinä yhteydessä Jeesus sanoi heille, että miten se oli, kun minä ruokin ne 5000 siellä, tai ne 4000. Montako pasullista te keräsitte talteen niitä palasta? He vastasivat kaikkiin näihin kysymyksiin ihan oikealla tavalla. Ja sitten hän sanoi heille, että ettekö te vieläkään ymmärrä, onko teidän sydämenne paatunut? Me voimme siis, me, varsinkin vanhemmat ihmiset, tarkoitan nyt vanhempia uskovaisia, koska minun on hyvä puhua, kun minä olen itsekin aika vanha. Taikka vanhoja ihmisiä ei olekaan, mutta iäkkäämpiä, vähän kauemman elää. Niin me saatamme tottua vanhempina uskovaisina uskossa olemiseen. Uskossa olemisesta tulee sellainen jokapäiväinen, sellainen asia, joka on tuollaista normaalia jokapäivän rutiinia. Totutaan siihen uskovaisen ihmisen elämään. sillä ei ole enää sitä todellista sisältöä, mitä sillä joskus oli. Ja silloin, kun me tulimme uskoon, niin meistähän tuntui siltä, että pitäisi halata koko maailmaa, eikö niin? Tuntui niin valtava. Mutta se kun vähän vanhenee ja vuosikymmeniä tulee, niin sanonko pikkusen karrikoiden, että tuntuu toisinaan, että haluttaisiin potkia koko maailmaa. Me paadumme siis Jumalan sanan ääressä ja siinä sitten toisiamme arvostellessa, kadehtiessa, anteeksi antamattomiksi tulemme ja armottomiksi palvelijoiksi, jota todellinen Herran pelko ja kunnioitus on kadonnut. Ja sen mukana katoaa aina sitten myöskin Jumalan kirkkaus ja Kristuksen voiman osallisuus. Kuinka paljon nykypäivän seurakunnissa ja uskovien yhteisöissä on todellista Herran pelkoa ja kunnioitusta? Jos me olisimme todellisesti tämän asian valtaamia, että meillä olisi Herra, oikein sanan täydessä merkityksessä Herra, niin on paljon asioita, jotka me tekisimme tänään. Ja on paljon asioita, jotka me jättäisimme tänään tekemättä sen tähden, että me muistaisimme, että on olemassa Herra, joka on kaiken pää. Hänellä on kaikki valta ja hän on myöskin kaiken tuomari. Malakian kirjan ensimmäisessä luvussa, siellä jakeessa 6 sanotaan, että jos minä olen Herra, niin missä on minun kunnioitukseni? Jos minä olen Herra. Mutta jos minä en ole Herra, niin te ette kunnioita minua. Se on toisin sanoen näin. Me kyllä huudamme usein Herra, Herra. Mutta teemme kaikkea muuta enemmän kuin sitä, mitä hän käskee ja sanoo. Kirkastettu Herra oli alkuseurakunnan päivinä Herra opetuslasten keskellä, ristittyjen keskellä. Ja niin voimallisesti, että heistä sanotaan, että kukaan ei uskaltanut liittyä heihin. Mutta kansa piti heitä suuressa arvossa ja kunnossa. Se oli sellainen joukko, että sitä vähän pelättiin. Siellä on sellainen seurakunta, että sinne ei uskalla mennä kääntymätön, eikä jotakin takataskussa oleva uskovainen, eikä teeskentelijä, sillä siellä toimii Herra. Siellä seurakunnan kesken. He olivat täysin tietoisia tästä, mutta tänä päivänä, kun me odotamme Jeesuksen toista tulemusta, niin voimme sanoa melkein näin, että Herran pelko on katoamassa seurakunnista, jossa sanotaan jo vanhan liiton puolella, että se on Sionin aarre. Herran pelko on Sionin aarre. Herroja kyllä on seurakunnissa, mutta ei Herraa. Me teemme ja toimimme monta kertaa niin kuin Herraa ei olisi olemassakaan. Meidän hengellisyytemme on monesti laskenut inhimilliselle tasolle. Ja taitaa olla näin, että se Raamatun paikka, kun Jeesus sanoo siellä, että kun hän tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä. Siitä on monenlaisia arvailuja, mitä tämä tarkoittaa ja mitä ajankohtaa tämä tarkoittaa ja mitä Jeesuksen tulemusta tämä tarkoittaa. Minä uskon sen tarkoittavan sitä, mitä siinä sanotaan. Sillä jos muistatte sen, mitä luimme aluksi ensimmäisestä korintolaiskirjasta 10. luvusta, että siellä oli suuri joukko, joka kaikissa näissä asioissa oli mukana, mutta useimpiin Jumala ei heistä mielistynyt sen tähden, että he olivat sitä, mitä olivat. Olemmeko me tulleet aikaan tänä päivänä, josta Jeesus puhui siellä sanoessaan muun muassa tällä tavalla? Silloin kylmenee useimpien rakkaus. Veli antaa veljensä alttiiksi, he vihaavat toinen toistaan. Se on Raamattua, se on Jeesuksen sana. Joku ajankohta täytyy olla sellainen, jossa tämä toteutuu tämä asia. Ennen sanottiin, katso kuinka he toisiaan rakastavat. Nyt taitaa olla päinvastoin. Sanotaan hyvin paljon, monesti näin, että katso kuinka ne on eripuraisia nuo uskovaiset keskenään. On paljon sellaista kytevää, kyräilyä, joka näennäisesti saattaa kätkeytyä jopa rauhan tervehdyksen taakse. Mutta vähän on sydämellistä, todellista sydänten yhteyttä. Tähän liittyy läheisesti katkeruus, joka saa yhä enemmän valtaa, mitä enemmän elämme hyvinvointivaltiossa. Ja sillä tavalla, että Herrasta riippumatonta elämää yritämme elää. Katkeruus ja vanhat anteeksi antamattomat kaunat vievät hengellisen elämän voitelun. Sisällön. Katkeruus on näet Raamatun mukaan juuri. Eikö sillä hebrealaiskirjassa näin sanota, että se on juuri? Se ei näy. Juurethan ovat siellä maan sisällä. Ei sitä voida sanoa, että kuule, tuossa roikkuu semmoinen katkeruuden juuri. Tuossa noin. Näetkö sitä? Tai se on tuossa peräti tuossa sydämen kohdalla. Että näetkö, että sulla roikkuu tämmöinen juuri siellä. Ei se juuri näy. Se on siellä mullan alla. Se on pimennossa siellä. Mutta siitä loppujen lopuksi sitten kaikki kuitenkin juontaa sitä juuresta, mikä siellä on siellä mullan alla. Ja sille ei ole mitään muuta, sillä ei ole mitään muuta tekoa tällaisella katkeruuden juurella kuin se, että se jäytää ja tekee tuhoa. Eikä se lakkaa leviämästä, jos ei sitä tapeta. Ja kun ei sitä kukaan näe, niin mitä siitä tappaa, antaa sen elää. Antaa sen olla. Eihän ne voi sanoa mulle, että sä oot huono uskovainen tai kelvoton uskovainen, kun ei sitä näy missään. Se on siellä mullan alla, se juuri on pimennossa siellä. Mä muistan, kun meillä oli jossakin asunto, omakotitalo ja sillä pihassa oli paju. Oikein todella mahtava paju. Ja minä ajattelin, että tämä on sellaisessa paikassa tämä paju, että tähän pitäisi saada, tässä on hyvää maata, todella hyvää maata, kun tämän pajun vain saisi tässä pois. Minä sitten poikien kanssa rupesin tätä pajua hävittämään. Ja me teimme mielestäni perusteellista työtä. Otimme pajun pois kantoineen. Ja kylvimme perunoita sitten tuohon hyvin muhevaan maahan, jossa tuo paju oli kasvanut. Eihän se mitään perunoita paljon kasvanut. Se tiedätte, että paju on sellainen kasvi, että vaikka pistää, leikkaa pajun pois ja pistää kepin kosteaan maahan, niin siihen vähän päästä kasvaa lehti. Niin kävi tässäkin tapauksessa sillä tavalla, että perunoita tuli vähän, mutta pajunvesoja tuli paljon. Niitä tuli valtava määrä, näitä pajunvesoja. Ja se johtui eräästä seikasta. Te ymmärrätte kyllä nyt jo, mistä se johtui. Se johtui siitä, että niitä pieniä juuria jäi sinne hyvin paljon sinne maan sisään. Eikä ne kuolleet ne juuret. Vaikka ne olikin siellä näkymättömissä. Se oli hyvän näköistä maata ja kaikin puolin moitteettoman näköistä. Mutta ne pajujuuret, niissä oli elämä. Ja kun niitä ei ollut kokonaan otettu pois, niin eräänä päivänä niistä nousi joka ainoasta juuren päästä, sieltä pienen juuren päästä, niin nousi todelliset kasvit. Näin on myöskin katkeruuden juuri. Se ei lakkaa leviämästä, jos ei sitä kokonaan poisteta. Niin kuin sanotaan täällä, Jeesus sanoi, että jokainen istutus, mitä minun taivaallinen isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois. Eikä sanota näin, että otetaan se, ottakaa vaan se iso kanto ja ne isot juuret, jotka näkyy. Ne on, jotka haittaa. Ei vaan kaikki ihan juurineen. Kaikki ne pois. Ja näin on katkeruuden juurikin, jos sitä ei kokonaan oteta pois. Niin se tekee sellaista häiriötä, että se tukahduttaa meidän hengellisen elämämme ja ennen kaikkea meidän yhteytemme Kristukseen häiriintyy. Ja se on niin suuri arvoinen asia, ja se on niin laaja asia nykypäivän seurakuntayhteisöissä, että koska se ei näy, niin sitä ei niin vain herkästi haluta panna pois. Kyllä me tupakan polttajia ja viinan ryyppäjiä, kyllä me heitämme heti pellolle seurakunnasta, koska se näkyy. Onhan siinä tietenkin erinäisiä seikkoja. Eihän niitä näe kääntymättömätkään ihmiset, näitä katkeruuden juuren hedelmiä. Mutta ne näkyvät siellä seurakuntaelämän keskellä, siinä voimattomuutena, sen kirkkauden menettämisenä, sen Jumalan yhteyden menettämisenä, todellisuuden kadottamisena ja kaikena sellaisena, joka häiritsee meidän Jumalan yhteyttämme. Ja kyllä täytyy sanoa näin, että kyllä paholainen on keksinyt hienot konstit tänä päivänä häiritäkseen tehokkaasti Jumalan lasten yhteyttä ja Kristuksen seurakunnan kristruumiin toimintaa. Etteivät vain sielut pelastuisi. Ja sitten me ihmettelemme kyllä. Se on muuten merkillinen asia, kun palaamme hiukan ajatuksestamme sinne mitä alussa sanoin. Se on muuten merkillinen asia, kun me odotamme sitä herätystä ja niiden sielujen pelastumista. Mutta jos yksi sielu pelastuu, ja ei ole tapahtunut mitään. Jos kaksi pelastuu, niin ei ole tapahtunut vieläkään mitään. Ei oikeastaan mitään. Mistä tämä tällainen johtuu? Siitä, että meidän ajatuksemme on suuntautunut kokonaan väärille urille. Me emme halua ymmärtää sitä, mikä on Jumalan mielessä silloin, kun hän pelasti minut ja sinut ja asetti meidät elävinä jäseninä Kristusruumiiseen tekemään työtä seurakunnan hyväksi, niin kuin Paavali siellä osoittaa. No nyt kun ajattelemme tätä asiaa, niin onko nyt sitten mitään toivoa? Kello on 11:30, 2 minuuttia vaille, jos mä panen kirjan kiinni. Onko nyt sitten mitään toivoa? Kyllä. Kun ajattelemme ensimmäistä seurakuntaa, niin kyllä se aika vajavainen loppujen lopuksi oli toiselta puolen katsottuna. Ja Jumala uskoi kuitenkin heille valtavan tehtävän. Siellä oli aivan ensimmäisten miesten joukossa oli miehiä, jotka olivat kieltäneet Jeesuksen. Olivat paenneet pois omalta paikaltaan, jättäneet hänet. Ja niin edelleen. Ja sanovat, että minä en usko ennen kuin näen. Onhan nyt toki toivoa, kun silloinkin oli, niin on nytkin. Jumalan kiitos. Mutta tämä tilanne vaatii meiltä jotakin. Ja joku on sanonutkin näin, että Jumala ei vaadi meiltä mitään, mutta Jumala vaatii meiltä kaiken. Ja se tarkoittaa sitä, että Jumala tekee yleensä kaiken. Paavali sanoikin, että kaikki on Jumalasta. Ei meistä silloin kovin paljon kai sitten jääkään jäljelle, kun kaikki on Jumalasta, niin ei sitä sitten paljon jää meidän osallemme. Mutta silloin, jos näin saa olla, niin silloin myöskin on jotakin toivoa olemassa. Siellä toisen korintolaiskirjeen 7. luvussa sanotaan, että Paavali teki Korinton seurakuntalaiset murheelliseksi. Mutta sanotaan, että ei hän sitä kadu sitä, vaikka hän tekikin teidät murheelliseksi. Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, jota ei kukaan kadu. Se koituu pelastukseksi, jota ei kukaan kadu. Ja nyt Jumala odottaa varmasti tänä päivänä, että tuo Jumalan mielen mukainen murhe erinäistä asioista saisi täyttää meidän sydämemme niin, että tuo maailman murhe, joka niin usein valtaa meidän sydämme, joka on sitä väärää murhetta ja jolla ei ole mitään toivottua tulosta Jumalan valtakunnan asioihin nähden. Mutta tuo Jumalan mielenmukainen murhe saa aikaan parannuksen. Huh, kamala paikka. Se on paha sana tuo parannuksen, se on. Varsinkin uskovaisesti. Ui, ui, oikein kylmät väreet menee selkäpintäni. Gipsy Smith sanoi aikoinaan, että se on epämiellyttävin teksti. On parannusteksti, kun sen luemme Raamatusta. Ja minä uskon, että jos se on epämiellyttävin teksti niille, jotka eivät ole vielä uskoon tulleet, niin on se meillekin uskovaisille monta kertaa hyvin epämiellyttävä teksti. Mutta niin kuin sanoin alussa, että minä haluan teidän parastanne joka tapauksessa, vaikka voittekin pudota jossakin tapauksessa aika rankasti maan pinnalla. Jokaisella vuosikymmenellä näkyy olevan omat muotivirtauksensa sekä ajallisessa elämässä että myöskin täällä hengen elämässä, hengellisessä elämässä. Jos olette panneet merkille, te jotka olette kauan olleet mukana kuvioissa, niin kyllä jokaisella vuosikymmenellä joku erikoispiirre. Ja sitten se on sellainen se piirre, että se tahtoo tulla vähän joka paikkaan. Jos ei sitä hyväksy tästä piirrettä, niin se on vähän sellainen seurakunta, että en tiedä oikein, että mitenköhän se mahtaisi olla, että ne on vähän semmosia merkillisiä, kun ne ei lähde mukaan tähän asiaan. Ja on monenlaisia kommentteja sitten näistä asioista. Nyt esimerkiksi hengellisellä rintamalla on aika, jolloin kehoitetaan ja jopa vaaditaan ihmisiä. Pitäisi taputtaa ja ylistyslauluja laulaen karkeloida, vaikka inhimillisesti se on kyllä monta kertaa ihan paikallaan, mutta ilmeisesti parempi olisi se, että välillä jopa itkisimme ja tekisimme parannusta Jumalan kasvojen edessä. Sillä joskus, kun näissä asioissa mietiskelee ja ajattelee näitä asioita, niin tulee sellainen merkillinen pahan olon tunne siitä, kun ei Jumalan käsi saakkaan olla auttavana tekijänä määrätynlaisissa asioissa. Ja tästä on ihan selvät ohjeet Jumalan sanassa. Siellä sanotaan muun muassa apostolien teoissa 3. luvussa, että meidän pitäisi sen tähden tehdä parannusta, että virvoituksen ajat koittaisivat Herran kasvoista, ja hän lähettäisi sen, jonka hän on edeltä määrännyt, Kristuksen Jeesuksen. Hän lähettäisi siis hänet, jota me odotamme. Näinhän profeetta Joel jo siellä aikoinaan myöskin kehoitti, kun syöjäsirkka ja kalvajasirkka olivat vieneet kaiken sadon. Oli tehty valtavasti työtä, mutta ei tullut satoa. Ei tullut satoa. Sato oli mennyt. Mennyt on pellon sato, sanotaan siellä. Ei jäänyt mitään korjattavaa aittoihin. Ja Joelin kautta Jumala puhuu siellä tällä tavalla. Eteisen ja alttarin välillä, se voitte lukea sieltä 2. luvusta Joelin kirjaa, jakeesta 17. Sillä sanotaan, että eteisen ja alttarin välillä itkeköt papit, jotka palvelusta toimittavat. Nyt tämä on käännetty vähän niin kuin toisinpäin. Se on väärin oikeastaan, jos vanhimmistoveljet ja saarnaajat tekevät parannusta tuossa etupenkissä. Eihän se kuulu meille, vai mitä? Kuuluuko se? Kyllä se kuuluu. Mutta se on, meistä on niin kamalaa mennä tohon. Katos, kun ne seurakuntalaiset sieltä tuijottaa, että ai tommonenko se oli. Ai seko olikin tommonen. Ajatella meidän saarnaajamme. Meidän rakas vanhimmistoveljemme. Ei se voi olla totta, että sen täytyy parannusta tehdä. Kyllä se on, kuulkaa, ihan totta. Se on ihan totta. Ei siinä ole yhtään tippaa liikaa. Vaan se on juuri sitä, mitä Joel jo siellä aikoinaan sanoi. Kipu ja tuska oli Paavalilla ainainen hänen sydämessään, että ihmiset pelastuisivat. Näin hän sanoo siellä. Minulla on ainainen kipu ja tuska sydämessäni siitä, että he pelastuisivat. Voi olla, että on kovaa ääntä ja kovaa melua, mutta ei se aina merkitse sitä, että siellä on varmasti nyt Jumala mukana, kun noin kovasti pitää huutaa. Kun toista vuotta sitten olimme siellä Eurooppa-konferenssissa, niin minä kuulin melkein kaikkien suomalaisten sanovan, jota siellä oli mukana, että täytyy lähteä välillä korviansa leppuuttaa. Siellä oli siis niin valtava meteli kerta kaikkiaan, kun kovaääniset oli sitten täydellä. Se ei oikein tosissaan pantu niitä desibeliä sinne. Ja se ääni oli niin, että piti mennä ulos ja vähän noin painella näitä korvan aluksia, että sai jonkinlaista selvää edes ihmisten puheista. Ja kun keskustelimme keskenämme siellä, niin toisetkin olivat todenneet saman asian, minkä me olimme todenneet. Vaimoni sanoikin siellä sitten jossakin yhteydessä siellä ulkona keskustellessamme, että tulee vähän mieleen sellainen asia, niin kuin Elian päivinä oli siellä, että kun ne Baalin ja Aseran profeetat siellä huusivat aamusta puolipäivään asti ja korottivat äänensä ja tekivät kaikki mahdolliset temppunsa, että Jumala olisi vastannut, mutta kun ei kuulunut mitään. Ja Elia sitten sanoi, että huutakaa vähän kovemmin. Mitäs jos huutasitte pikkusen kovemmin, niin jospa se Jumala heräisi, taikka jos hän on vaikka matkoilla, mistä sen tietää. Tulisi kotia sieltä, kun huutasitte niin kovaa, että kuulit. Se ei ole siis riippuvainen näistä seikoista Jumalan läsnäolo, ei ollenkaan. Vaan se on useinkin, se on juuri sitä ihmisten aikaansaannosta. Saattaa olla niin kova huuto ja tärinä ja vapina ja toisaalta sydäntä särkee, kun sairaat ihmiset, pelastusta etsivät ihmiset eivät saa minkäänlaista apua. Vaan lähtevät murheellisina pois. Ja kun heiltä kysyy, minkä tähden lähdit pois? No kun ei siellä mitään tapahtunut, eikä minä mitään siitä saanut. Se on hyvä monta kertaa huutaa silloin hallelujaa, kun on itsellä fyysinen olemus, kaikki ihan okei kunnossa, ei ole mitään murheita. Mutta Raamattu kyllä osoittaa sitä toisaalta, että jos joku kärsii vaivaa, niin rukoilkoot, ja jos joku on hyvillä mielin, veisakkoon kiitos. Jeesus sääli kansanjoukkoja, hänen kävi sääli heitä, he olivat kärsimyksissä, yksinäisiä, nälissään, ilman paimenta. Oi kumpa Herra saisi olla Herrana tänä päivänä meidän seurakunnissamme ja meidän keskellämme. Me emme tarvitsisi kehoittaa ihmisiä huutamaan ja ylistämään ja korottamaan ääntään Herran puoleen, sillä minä uskon, että suomalaisetkin osaavat kiittää Jumalaa. Kun vaan Jumala toimii, niin kyllä varmasti ei tarvitse sanoa, että no kiitä sinäkin möykky nyt. Äläkä ole tuon näköinen. Se on aivan varma, että silloin kun Jumala toimii, niin nekin, jotka eivät ole ikinä kiittäneet, kiittävät Jumalaa. Te muistatte apostolien teosta sen 3. luvun kohdan, jossa sanotaan sillä, että se rampa mies parani ja juoksi ja hyppeli sinne pyhäkköön mennessään ja kiitteli Jumalaa. Ei hänelle tarvinnut sanoa, että nyt kun lähdet tästä kuule poika, niin mene ja todista ja kerro ja huuda ja ja hihkuu, että halleluja. Ei vaan se tuli itsestään, sillä hänelle oli tapahtunut jotakin. Ja muistako, kun tulit uskoon, ei kukaan sanonut sinua, että no nyt sinun tulee sitten kiittää Jeesusta. Ei ainakaan minulle sanonut. Ei, mutta minä kyllä muistan, että joskus kiittelin pikkusen liiankin äänekkäästi. Niin, se on sillä tavalla, että kun Jumalan käsi ja Jumalan henki saa kosketella sydämiä, niin ollaan myöskin valmiit lähtemään sotaan kaikella muotoa, niin kuin Saulin päivinä silloin sanotaan joukosta, joiden sydämiä oli Jumala koskettanut. Minä olen usein ihmetellyt sellaista Raamatun paikkaa, kun ensimmäisen korintolaiskirjeen 12.3. Siellä sanotaan, että ei kukaan voi sanoa, Jeesus on Herra, paitsi pyhässä hengessä. Me voimme sanoa kyllä suullamme, eikö totta? Mulle selvisi sitten, kun mä oikein jankkasin sitä itselle, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Niin mulle selvisi tämä asia, että jaa, tätähän se tarkoittaa. Me voimme kyllä suullamme sanoa, että Jeesus on Herra. Mutta ei kukaan voi sanoa sydämessään, eikä voi sanoa aidosti, jumalallisesti, että Jeesus on Herra paitsi pyhässä hengessä. Minä ymmärrän nyt tämän asian kokonaan uudella tavalla. Ei voida sanoa näin. Ei kukaan voi sanoa, että Jeesus on Herra. Kun ajattelemme, otan pari esimerkkiä lyhyesti. Kun ajattelemme monia Jumalan ihmisiä, esimerkiksi Paavalia, joka oli Saulus silloin, kun Herra kohtasi hänet Damaskon tiellä, niin siellä, kun tuo valo leimahti sieltä taivaasta, niin Saulus kysyi, kuka olet Herra? Niin vastaus tuli, että minä olen Jeesus, jota sinä vainoat. Ja sen jälkeen Paavalilla, Sauluksella, oli Herra, todellisesti Herra. Sillä hän puhuu 265 kertaa kirjeissään, että hänellä on Herra. Ja erikoisesti toisen korintolaiskirjan 4. luku ja 5. jae siellä sanotaan, että me emme julista itseämme, vaan me julistamme, että Jeesus Kristus on Herra ja me teidän palvelijanne Jeesuksen tähden. Kun Tuomas aikoinaan siellä oli kuullut Jeesuksen nousseen ylös, ja kysymys oli siitä, onko tämä nyt tapahtunut tosiasia vai eikö. Tuomas sanoi, että minä en usko, ennen kuin saan painaa sormeni hänen naulojensa jälkeen. Seuraavan kerran hyvä koolla, Jeesus ilmestyi heille ja alkoi puhutella heti Tuomasta. Kyllä Tuomaksella oli Herra, noin teoriasta. Joka päivähän hän oli hänen kanssaan. Joka päivä. Hän oli Jeesuksen opetuslapsi. Mutta sinä hetkenä, jolloin Jeesus alkoi puhutella Tuomasta, tulepas Tuomas tänne ja pane sormesi tuohon naulan jälkeen. Niin sinä päivänä Tuomas uudistui perusteellisesti. Sillä hän sanoi sen jälkeen, minun Herrani ja minun Jumalani. Hän oli ollut ulkokohtainen yhteys Jeesukseen, mutta nyt hänelle tuli Herra, joka oli hänen Jumalansa ja hänen Herransa. Jeesus voi tietoisesti olla seurakunnassa myöskin jollakin tavalla esillä, mutta onko hän Herra, joka saa toimia ja ottaa minut ja sinut vapaaseen käyttöönsä? Onko hänellä vapaat kädet toimia minun elämässäni määrättyjen asioiden häiritsemättä, vai sidommeko me hänet omilla teoillamme ja ohjelmoinnillamme? Onko meillä Herra, kun me rukoilemme? Onko hän tosiaan todella meidän Herra? Matteuksen evankeliumin 5. lukuun siteeraan lopuksi, kun siellä sanotaan, kun on rukouksesta kysymys. Mehän rukoilemme, uskovaiset rukoilevat. Kyllä me sen tiedämme ja tajuamme. Mutta onko meidän rukouksemme sellainen, että meillä on Herra? Me tiedämme, että meillä on Herra. Minulla on Herra. Sinulla on Herra. Minun Herran ja minun Jumalani tietää kaikki, kuulee kaikki. Panee kaikki muistiin. Osaa kaikki. Matteuksen kautta siellä Jeesus itse puhuu tällä tavalla näin. Kun tuot lahjaasi alttarille ja siellä muista, että sinulla on jotakin, veljellesi jotakin sinua vastaan. Jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja mene ensin ja sovi veljesi kanssa. Ja tulee ja sitten uhraa lahja. Mutta jos et tätä tee, niin mitä sitten sanotaan? Voi olla näin, että sinä joudut oikeudenpalvelijan käsiin. Ja hän heittää sinut vankeuteen. Ja sieltä et pääse, ennen kuin maksat viimeisenkin rouvan. Mitähän tämä oikein mahtaa pitää sisällä? Sitä ennen kaikkea, että me voimme joutua uskovaisinakin sellaiseen sisäiseen vankilaan, jonka tiedostamme, me tiedämme tämän asian. Meillä on jonkinlainen aavistus tästä asiasta, mutta me ohitamme tämän, aina tämän asian. Me panemme sen sivuun, koska se on vastenmielinen minulle, se on vastenmielinen toteutettavaksi. Se mieluummin kiertää. Mehän joskus kierrämme ihmisiä, eikö totta? Me saatamme kiertää toista uskovaista. Tulee kadulla vastaan, niin ai jaha, se tulee tuolla. Muutetaan toiselle puolelle kadulla. Ei tarvitse näin olla missään tekemisissä. Ei se huomaa mua. Ja se toinen on saattanut huomata jo. Ahaa. Se ei halua olla mukassa niin missään tekemisissä. Se kielsi minua. Me olemme, minä otan vain esimerkkinä tällaisen, mutta niitä on hyvin paljon asioita sellaisia, jotka estävät meidän rukoustemme Herran armoistuimelle nousematta. Ja minä sanon tähän jatkoksi ja lopuksi, me emme voi näillä teoillamme ostaa autuutta itsellemme, vaikka kuinka täydellisesti nämä asiat hoitaisimme. Mutta me voimme tehdä sen, että me asetumme Jumalamme eteen ja sanomme, että minä kaikki nämä hylkään. Tee sinä ne teot, jotka kuuluvat sinun ohjelmaasi. Äläkä ja auta minua, etten olisi näiden asioiden esteenä. Ja silloin hän tekee, kun me annamme hänelle luvan, mutta ei ilman meidän suostumustamme eikä ilman meidän lupaa. Meillä siis joka tapauksessa on toivoa. Kiitos Herralle. Meillä on toivoa, koska meillä on toivon Jumala, joka on luvannut muuttaa meidän kohtalommekin. Ja ajat ja asiat toiseksi kuin mitä ne ovat tänä päivänä. Ja sen tähden me nyt yhdymme rukoukseen ja kiitokseen, tietäen sen, että meillä on Herra, joka ei ole ainoastaan taivaassa, vaan hän on hyvin lähellä meitä kaikkia. Niin kuin Raamattu sanoo, Herra on lähellä. Herra on lähellä tänäkin päivänä.